Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Dva pesnika danas su gosti Gutenbergovog odgovora, čije su knjige ove godine nagrađene prestižnim pesničkim nagradama. Stevan Tontić, aktuelni je dobitnik Žičke Hrisovulje i on nam govori o svojoj knjizi Hristova luda, a nakon toga Petar Matović, dobitnik nagrade Branko Miljković, govori o knjizi pesama iz Srećne Republike. Pesnik, prozaista, esejista, antologičar, prevodilac nemačkog, Stevan Tontić, rođen je 1946. godine u Gradanovcima kod Sanskog mosta, a u Sarajevu je diplomirao filozofiju sa sociologijom. U književnosti se pojavljuje 1970. godine zbirkom pesama Nauko duši i druge vesele priče, nakon čega, evo sve do danas, je objavio preko 10 zbirki, između ostalih Naše gore Vuk, Tajna prepiska, Crna je mati nedelja, Prag, Ring, Sarajevski rukopis, Moj psalm, Blagoslov izgnanstva, Sveto i prokleto, Svakodnevni smak svijeta i evo sada Hristova luda, a uz to je i autor romana Tvoje srce Zeko. Dobitnik je niza značajnih domaćih i međunarodnih priznanja, a odnedavno je i dobitnik nagrade Žička Hrisovulja. Stevan Tontić posle egzila u Nemačkoj od 1992. do 2001. vraća se u Sarajevo, gde je živeo do 2014. a sada je u Novom Sadu. U nastavku slušate poeziju Stevana Tontića iz nove pesničke knjige i razgovor koji smo povodom nje vodili za Gutenbergov odgovor.
Ezra Pound u kavezu za zvijer. Malo me je koja fotografija potresla kao ona sa ulovljenim Ezrom Poundom u kavezu, velikom kavezu s rešetkama za opasne zvijeri, poput lava, tigra, vuka. Svaka izaziva pravu jezu. Tokom i poslije deportacije iz Italije, kad je optuživan za izdaju zemlje, Amerika se svom velikom pjesniku ceri zbog antiameričkih, rasističkih i antisemitskih govora na Mussolinijevom radiju u kojima se odbrana fašizma ne krije. Amerikanac protiv demokratske Amerike smatralo se da takav, ma ko to bio, sigurno nije pri pameti. Stoga će pjesnika proglasiti ludim, da ga ipak spasu od najteže kazne. A kavezi za sumnjive političke zvijeri i danas se redovno pune i prazne.
Čuli smo pesmu Ezra Pound u kavezu za zvijeri Stevana Tontića, a u pesmi Hristova luda, po kojoj je i knjiga ponela naziv, kaže se između ostalog, to vam je danas svaki mučenik koji ne prodaje dušu đavolu, svako ko ne laže. No ko je sve Hristova luda, govori Stevan Tontić.
Pa ima kod apostola Pavla, govori se da smo mi ludi ili budale Hrista radi. Dakle, ne pripadamo onim pametnjakovićima koji vladaju svijetom, jel? Ali koji nemaju dušu pobožnu, koji nisu pravedni, tako dalje. U tom smislu, subjektove moje pjesme, a i mnogi drugi pjesama, eto, svrstava se među te lude. On u pjesmi koja se zove Hristova luda kaže da je on siguran da i on Hrista boli. Ne samo, dakle, da njega boli Hristos ili svijet ili ne znam šta, nego to je snaga njegove vjere da je on siguran da i on boli samoga Hrista. Da.
nešto što je možda kao osjećanje i pesničko i sveukupno danas možda redko.
Pa redko, to je nešto što je neka vrsta ludila, jel tako, govoreći zdravorazumski, govoreći racionalno, jel tako, nije standardno ponašanje. On je jurodivi, to je glas jurodivoga, što bi se rekao.
Koliko, evo čuli smo i u ovoj pesmi o Ezri Poundu, su pesnici pre svega Hristove lude?
Pa mnogi jesu bili, mada je bilo i slučajeva koji su odudarali od toga, jel. Evo, sam Ezra Pound bio je možda jedan granični slučaj, podržavao je čak i fašizam, da bi bio uhapšen i poput životinje odveden u svoju zemlju gdje mu je suđeno, jeli? Možda bi bio osuđen i na smrt, da ipak nije bio veliko književno ime i da nisu za njega apelovali njegovi prijatelji kao Eliot i drugi da ga spasu. Ali da bi bio spasen, bio zvanično proglašen ludim, jer ne možete to čovjeka koji je nervni bolesnik tako lako osuditi na smrt. Tako je bio zvanično spasen, ali je bio tako smješten u ludnicu. Da.
I u ovoj vašoj knjizi nekoliko je ciklusa: Hristova luda, Smrt i ja, Nezaštićeni svjedok, Slučaj Spinoza, Posvete pjesničkom plemstvu, Ljubavno raspeće. I dakle, tematski je širok dijapazon, dakle od onih što se u načelu i u najopštijem smislu mogu nazvati kao svođenje životnih računa, kako između ostalog je okarakterisana ova knjiga u glavnim crtama, pa naravno do egzistencijalnih, onih koji imaju ratno i egzilantsko iskustvo, ljubavnih, pa čuli smo takođe i onih koji se nalaze u pesničkom saborstvu, odnosno plemstvu. Kako je nastala ova knjiga, odnosno kakva je vaša ideja vodilja bila za ovakvom konceptu?
Pa ne znam sam da li je to bilo jedne ideje vodilje. Ona je nastala tokom 2-3 godine nakon moje prethodne knjige koja se zvala Svakodnevni smak svijeta. Ona s tom prethodnom knjigom stoji u nekoj bliskoj vezi. Jer se i ovdje radi o tim nekim graničnim iskustvima. Tako da teško bi to mogao reći u jedno ili dvije, tri rečenice. Jel? Ali to je predmet moje neprestane zaokupljenosti mojim glavnim problemima ili mojim osnovnim osjećanjem postojanja, života, smrti, greha, spasenja i tako dalje.
Jedan od ciklusa zove se Smrt i ja, međutim tema smrti nije samo ovdje dominantna, već u čitavoj knjizi, a zapravo u čitavom Tontićevom stvaralaštvu. No koliko je ona izraženija upravo u posljednjim njegovim knjigama, slušamo od pesnika.
Pa smrt je jedna granica koja u stvari ima, ne bi samo negativno gledao na smrt.
Kao što se i u pesmama kaže.
Da, da nema smrti možda ne bi bilo vrijedno ništa ni drugog, ne bi možda ni život bio vrijedan. Ali tek pošto znamo da nas čeka ta granica, mi nastojimo, u najmanju ruku nastojete o svi koji nešto novo stvaraju, recimo umjetnici ili naučnici, oni nastoje da svojim djelom prekorače tu granicu, da se u nekom idealnom smislu rečeno obesmrte. Utoliko sama smrt ima jednu veliku vrijednost. Ona je jedna granica koja nas izaziva da pređemo tu granicu, da nas naime ta granica ne poništi zauvijek.
I mogli bismo reći da taj lirsko ja, lirski subjekt, se veoma često nalazi u nekom međuprostoru ili klatnu, kako glasi jedna pesma. To je dakle nesmirenost lirskog subjekta i njegovo neko vaganje između svetlosti i tame. I čini se kao da i to obeleži ovu knjigu od početka do kraja, bez obzira na to što se govori o spasenju, o grehu i tako dalje. Dakle, u kom smislu to dvoličje nikako da se razriješi, kako glasi jedan stih?
Pa ono je u stvari trajno, to je neprestano treperenje između osjećanja krajnjih, jeli, između afirmacije života i prihvatanja postojanja tako kako jeste, i tugovanke nad tim što je naš život ipak konačan i što će nas nestati na ovoj zemlji. Jedna moja rana zbirka, objavljena prije 41 godinu, zvala se Hulim i posvećujem. To je jedan primjer te suprotnosti, jel tako? tih suprotnosti koje se, kao što se davno govorilo, dodiruju. Jel? To traje i do danas, ta napetost kod mene traje i do danas, pa tako i ovoj knjizi.
Da, da. Tome kako bi pesnik trebalo da, ili lirsko ja sebe, povede na onaj drugi put.
Ma šta mi govorili o životu i o samom postojanju, ono je, a to mi često osjećamo, ipak neki dar i nešto čudesno. Jel? Čovjek u stvari želi da beskonačno dugo postoji na zemlji. Ja sam ponekad znao reći da bih mogao da gledam u jedan najobičniji zid 1000 godina, da mi ne bi bilo dosadno. Toliko je naša žudnja za slikama okolnim, za učestvovanjem u svetu. Iako neprestano proklinjemo taj svet. Ali to je tako.
O tom čudesnom govorit ćemo u nastavku razgovora. Ja bih zamolila sad za ovaj prvi krug da čujemo još jednu pesmu.
To će sada biti jedna pjesma iz kratkog ciklusa Slučaj Spinoza. Ja sam naime naišao na tekst Anateme Spinoze i gotovo da sam bukvalno iskoristio te riječi iste anateme, ponešto dodajući svoje, ali u skladu sa tim, sa tom osudom njegovom. Naravno, ironično sam ja o tome govorio. I evo sad bih pročitao jednu od tih pjesama. Anatema bačena na Baruha de Spinozu, parafraza anateme iz 1656. godine. Ovu sam pjesmu posvetio Skenderu Vulenoviću, koji je i sam napisao jedan mali ciklus pjesama o Spinozi. Ja inače potičem iz Skenderovog i Ćopićevog zavičaja, iz okolne planine Grmeće. S presudom anđela i zakonskim rješenjem vijeće staraca jevrejske zajednice baca sva prokletstva s Božim odobrenjem na Baruha de Spinozu grešno lice. Nek osveta i gnjev gospodnji plante protiv ovog čovjeka kog đavo zaludi, a istomišljenici nek dobro zapamte šta nevjernog čeka kad o Bogu sudi. Prokleti mu dnevni koji noćni sati, proklet kad liježe i proklet kad ustaje, proklet kada ode i kada se vrati. I neka se sa njim niko ne sastaje, neka se uništi i njegovo ime. To što on o Bogu, to je čisti krimen.
Not in the way you try.
tražman u poeziji uopšte u književnosti.
I ironija to.
Odavno nije više nešto popularna stvar, jel? To je nekako još možda sa Sartrom i Camusom, kada je bilo u centru pažnje i diskusija političkih i poetičkih, možda koju deceniju poslije toga taj poem je izgubio na nekoj vrijednosti i naravno na popularnosti. Ja smatram da je poezija po prirodi stvari angažovana. Ako govori, ako pošteno svjedoči o stvarima, o svom ličnom doživlje, ako pjesnik pošteno svjedoči, ali jezičkim, ne propagandnim sredstvima, nego jezičkim, estetički oblikovanim sredstvima, onda je on po sebi već angažovan, jel? Jer govori ono što je u njegovom osjećanju istine i pravde i jednog otvorenog pogleda na svijet. Ali inače, kažem, ako bi pisao direktno angažovanu poeziju u nekom političkom smislu, zalažući se za ovu ili onu politiku, time bi poezija obično ponešto izgubila. Vjerovatno više izgubila nego dobila. Ali ne kažem da ni to nije legitimno. I to je legitimno, da.
I u pomenuti žiri, u pomenutom obrazloženju, dakle za nagradu Žičkog Visovolja, između ostalog pominje i ono što je već i opšte mesto kada je o vašoj poeziji reč, a to je da je to poezija, između ostalog poezija izgnanstva. I to i zbog vašeg ličnog iskustva, i života u Nemačkoj pre svega, ali bih nadovezala to koliko je poezija, pesništvo uopšte na neki način egzilantska. Odnosno, kako vidite taj odnos?
Pa mnogi pesnici, naročito možda oni koje moramo da ozbiljno uzmemo, osjećaju se na neki način da nisu potpuno uključeni u ovaj današnji poredak stvari. Osjećaju se pomalo izgnani, ali odnosno pokušavaju da gledaju svijet malo drugačijim očima nego što je to opšti pogled građanstva, a da ne kažem politike ili tako neke vladajuće filozofije. Pjesnik mora da ima neki svoj inokosan pogled na stvari i svoj doživljaj, pa makar ostao usamljen do kraja života, ali on svjedoči za taj svoj pogled. Moje iskustvo i moj način pisanja umnogome je određen iskustvom rata, ratne apokalipse u Bosni pre 25-30 godina. Ja od tada često govorim da pesnik ne smije da falsifikuje stvarnost. On može naravno da je oboji na potpuno ličan način, ali ne smije da izmišlja, ne smije da laže, ne smije da je falsifikuje. Može da se igra na sve moguće načine, ali to ne mogu biti jeftine igre radi poigravanja ili radi primjene nekih poetičkih trikova. I to je legitimno, neću da kažem da nije, ali mislim da ne proizvodi značajnu umjetnost. Ako se bavimo samo igrarijama nekim jezičkim ili ideološkim i tako dalje. Dakle, ja sam naučio da razlikujem jezik poezije, i to radikalno, od jezika, naročito od jezika propagande ratne, pa umnogome i od jezika medija, naročito medija u ratnim sukobima.
Što znači da takve poezije ima dosta, ove koje se služe propagandom?
Pa ima. Mi znamo da su mnogi pjesnici stavljali se u službu ove ili one ideje, ne samo ideje opšte čovečanske, nego su se često navijačke ponašali, jel, za neku politiku, za neku ideologiju. To je također dopušteno, ali često ne daje neki najbolji estetski rezultat.
Čini se da u odnosu na ovaj svet, posebno kada je reč o ratnom iskustvu, ali uopšte, pesnik se nekako možda najbolje osjeća u društvu svojih saboraca, pominjem to zbog posvete pjesničkom plemstvu, pa tu ima i Mandelštajn, i Ezra Pound, i Andrić, i Skender Kulenović, Vasko Popa, Branko Miljković, Danilo Kiš. To je neki drug njima, omaž pesnicima ili...
Često razmišljam o tim našim velikim pesnicima i našim i stranim. Kad samo pomislite na Mandelštajna, njegovu sudbinu, njegovo djelo, to je potresno veliko, jel? iako nije pisao neku mnogo direktnu političku poeziju, osim možda u nekim, u jednoj ili dve pesme, ali i to je prepoznato kao velika opasnost za Staljinov režim. Znači, vlast koja se boji poezije, ona i u čistoj lirici, ona vidi opasnost, zato što je to jezik kojim ne mogu da vladaju. Kojim ne mogu da vladaju. Andrić me opet privlači uvijek kao neko čiji je jezik najharmoničniji u svakom pogledu, koji je s jedne strane i lirik, a s druge strane i veliki mudrac, i koji ima jedno ogromno iskustvo života, i to ne samo u našoj kulturi, nego i u drugim kulturama. I uzeo sam sebi slobodu da uglavnom njegovim riječima napravim dve pesme, da ih složim, i to čak rimovane dve pesme, da.
Evo, samo ćemo pomenuti iz jedne druge pesme i drugim povodom, kada lirski subjekt kaže: ali moja kičma nije u leđima, moja kičma u mome jeziku. I evo da dođemo i do posljednjeg ciklusa, odnosno do ljubavnih pesama koje ste vi inače pisali u celom svom stvaralačkom veku, i imate izbor iz ljubavnih pesama.
Ljubavna poezija možda najučestalija vrsta poezije u svijetu, i to od uvijek, što je i razumljivo, jeli? Ljubav nas čini srećnim, ljubav nas zanosi i uznosi, diže nas iz nekog banalnog svijeta, jeli?
I ovdje je reč o čulnoj ljubavi,
čak i o erotskoj.
Evo, slušamo.
Dakle, to je čest motiv, to je čest motiv. Pa evo, ja sam odlučio da pročitam završnu pjesmu ovoj zbirci, koja se zove Ljubavno raspeće. Od tebe će, hoćeš, nećeš, ostati na kraju samo ljubavno raspeće. I neće od njega biti nikakvog spoljnog znaka, i nikoga vidjet neće, ni zadana, kamoli mraka. Raspeće će ostati u srcu tvoje nasmrt voljene, da njenom se krvlju hrani. Raspet ti nju raspinješ, u njoj si zauzeo prostor čitave vaseljene. Zar si u svom vijeku ikad veći, važniji bio, dok ti je glavu lud vjetar zemljom nosio?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Isijavanje. Jutro, dizanje magle, boje zrače nestvarno. Tišina zuje u pogašenoj elektrici. A leto je i breskve pucaju kao ljudski živci, kao ratnici predugo u rovovima. Ta preterana zrelost čisti je vijetnamski sindrom. Sećanje. Dani balkanski su krvavi. Ruši se krov u plamenu, police s knjigama i porodične fotografije. Povremeno eksplodiraju dezodoransi. Šta govore šminke? Te maskare pre no što se istope. Predmeti proganjaju gore nego meso. Danas su stihovi potrebni da bi se razaznalo šta je iza reči, iza svega. Poezija ne znači kao hleb ili novac, već morfijum. Ali zašto u ovo leto kada sve prska od punoće, zrelosti, gde je letu pedalj do zenita, unutra čisto rasulo. Nasilje, samo nasilje, razulareni bes, drugih poređenja nema.
Čuli smo pesmu Isijavanje iz pesničke zbirke Petra Matovića i Srećne Republike, koja je i ovenčana ove godine nagradom Branko Miljković. Petre, pre svega čestitam na nagradi, odnosno na knjizi i na nagradi.
Hvala na što.
Evo, čuli smo iz ove uvodne pesme da se tu pominje naravno i poezija i dovodi se u vezu sa morfijumom, pa evo da krenemo od toga gde je mesto poezije danas.
Kada bih pokušao da uđem u određenje toga, mislim da danas, pošto već poezija i čitava umetnost, kultura uopšte prilično društveno marginalizowana, ona više nije stvar ni elitizma, ni dokolice, i za mene lično jeste ona stvar tog nekog morfijuma, nekog načina kako da se bezbolno podnese svakodnevica. I ta bezbolnost, nadam se, vodi ka nekoj vrsti ozdravljenja.
Sad sa ozdravljenjem još da nadovežem jednu od, čini mi se, važnih stvari u ovoj knjizi, ali pre toga da kažem da se ona sastoji od sledećih ciklusa: Ne hleb, već morfijum, Kapitalizam, Nova tržišta, Pre plamena, Osipanja i Podeljenosti. Pa sada i u vezi sa ovom pesmom koju su slušalci imali prilike da čuju, ali mislim ovde i na knjigu u celini, koliko bi se moglo reći da je ona u neku ruku balkanska odiseja, odnosno koliko balkanskog uliksa ovde ima?
Pa recimo da ima dosta, i iz ove pesme se vidi, ili bar nadam se da se vidi, da je neki odisejevski motiv, motiv povratka ratnika kući, i sam Crnjanski je govorio da je to jedna od najvećih tema čitave istorije književnosti. I zapravo kada pogledamo tu neku stvarnost, primetite veliki broj ljudi koji su bili učesnici ratovi 90-ih, i veliko je pitanje da li su uspeli da se zaista vrate kući. To je bila, to je bio neki, neka vrsta zamajca za knjigu. Lirski subjekt ove knjige jeste povratnik iz rata, ali koji se u ovoj zbirci ne bavi ratom, već se bavi tom tranzicijom i prilagođavanjem nakon povratka. I svet u koji se on vrati više nije isti kao svet kakav je bio pre toga. Sad je to već jedan tranzicijani moment, dakle moment u kome taj sirovi neoliberalni kapitalizam obuhvata sve društvene pore. I on se kreće negde, znači, kroz promišljanje o tome gde se on nalazi u tom sistemu novih ekonomskih odnosa, do toga da pokazuje neku svoju intimnost na ljubavnom planu, na jednom emotivnom, unutrašnjem, introvertnom planu, i jednostavno pokušao da se snađe u tom vremenu. I pokušaj spasenja zapravo nalazi u poeziji. U pričama sa Kolime, Varlam Šlamov tvrdi da su logor najbolje ponosili ljudi koji su znali, ovo možda zvuči paradoksalno, najveći broj stihova na pamet. To mi je takođe bila neka ideja, i to pitanje zaista čemu poezija može danas da služi. Znači, ne mogu da dam neki odgovor na nekom širem planu, ali meni definitivno pomaže da prihvatim ili da se izborim sa svakodnevicom. Pesnički jezik ima tu moć da uopšte preoblikuje doživljaj stvarnosti, zato je za mene on jako značajan i nadam se da vodi nekoj vrsti izboljenja i ozdravljenja.
I evo, pomenuta svakodnevica, u ovoj knjizi je ona dočarana onime što zaista nas okružuje svakodnevno, a to su pre svega mašine kroz barkodove, čitače, fiskalne kase, dakle sve ono što se ovde navodi u pesmama. Kako je u stvaranju ove knjige, gde vidimo dakle da je ta svakodnevica ovde pored ovog metafizičkog plana jedna od upečatljivih ravni, dakle kako je bilo zapravo dovesti u vezu ta dva plana, svet svakodnevice i taj ipak svet vere u poeziju?
Najlakše bi bilo odgovoriti da nije bilo lako, ali...
S obzirom na to da je zbirka nastajala duže vremena,
dakle,
nije nešto što je u roku od godinu dana objavljeno, nego već ima nekoliko godina od prošle zbirke.
Da, pa neki moj ritam jeste tu 3 do 4 godine rada na novoj zbirci, da mi treba vreme jednostavno da stvarim to nešto novo što izbija iz mene. I zapravo meni je bio izazov da pomirim jezik iz nekih drugih sfera, kao što je ekonomija i tehnicizmi, sa poetizmima, sa svakodnevicom.
Teče kredit kao gang, evo to će biti jedna ilustracija iz pesme Kao gang.
Da, ili na primjer, samo nam ljubavi nedostaje, kao što Kini i Americi nova nedostaju tržišta. Naravno da kroz sve to veje jedna vrsta ironije prema tim ekonomskim odnosima. Jeste meni bilo interesantno kako da pomirim tu vrstu i angažovanosti, a da ostane ipak u drugom planu, da ona ponese određenu dozu provokativnosti, a s druge strane da ono intimno, pesnički primarno ostane u prvom planu.
I to je recimo zanimljivo u vezi sa kompozicijom knjige, jer kad počnemo da čitamo imamo utisak da će ona biti angažovana, a zapravo posle nekako izneveravate taj prvi čitalački utisak. Je li to bilo namerno?
Bilo, jeste bilo namerno. I zapravo ta vrsta angažovanja, kao što rekao, samo predstavlja podlogu na kojoj lirski subjekt prolazi kroz neke važne mene u svom tom postratnom životu i naravno da se on koristi dostignućima te svakodnevice i onoga što vidi i mislim zašto bi uopšte bežali od toga i zašto to ne može da uđe u poeziju i da bude tretirano kao jedna sasvim uobičajena pesnička građa. Na kraju krajeva to je ono što uvek napravimo ili stvorimo u poeziju, poetizujemo ono što dolazi sa strane i spolja.
Otuda i ironija, ali i neka melanholija iz ovog naslova iz Srećne republike.
Naslov može da zavara. Mislim da najviše zavarava one čitaoce koji imaju jake ideološke observacije i one čitaoce koje ideologija jednostavno suviše vodi. Zapravo pitanje Srećne republike jeste pitanje neke vrste jednakosti na tom intimnom i emotivnom planu sa tom drugom odsutnom idealnom dragom i tako dalje, tako da ona izneverava ta ideološka očekivanja i ovo vreme jeste vreme koje je opterećeno ideologijom i meni je tu bila negde namera da pokušam recimo da pomerim to značenje.
Da čujemo još jednu pesmu.
To bi bila poslednja pesma koja zatvara knjigu, zove se Somot i dim. Trebalo bi se umiriti, opustiti se kao duvanski dim koji sporo i nepredvidljivo putuje. Možeš se protegnuti u neznatnom dodiru po naslovnu fotelje, pogladiti taj somot i nastaviti kretanje u sećanju na ljudsku toplinu. Ti nisi soba, ti si više od zagrljaja. Nisi ni dim, već njegovo rasplinjavanje. Uvek silaziš u reči, a ništa se neće izmeniti. Svet će ostati da leži između nas i ove hartije nepodeljeno.
vratimo ovoj tvojoj knjizi, pa možda i šire stvaralaštvu do sadašnjem, pomenuta je slika grada, koja je veoma važna ovde, mada ima i prirode, dakle ima tih, kako bismo u klasičnom smislu rekli, deskriptivnih pesama. Opet naravno da se čovek savremenog doba pokušava pronaći u toj prirodi ili da je oživi ili šta ona već oživi u njemu, i to je uvek zaista značajno. A između ostalog, kada je reč o mestima, pomenula bih Poljsku, ovde sad samo pominjem nju kao jednu zemlju koja se provlači inače kroz tvoje knjige, zato što si i boravio tamo i zato što ti je to, pretpostavljam, onda i najbliskije da o tome pišeš. I ona ovde ima zaista jedan svoj ukus, miris, boju. Koliko je uopšte u odnosu na ranije, recimo, tvoje knjige, ako bih tako mogla da kažem, ovo zapravo knjiga, ima i ovde jedna pesma Poljska, ali ne mislim sad samo na nju, koliko je zapravo ova knjiga više želela da govori o onom sada i ovde, a recimo Odakle dolaze dabrovi je nekako više išlo u prošlost. Zašto to kažem? Zato što je u toj knjizi, recimo, jedna reč meni bila upečatljiva, a to je retrovizor, kako lirski subjekt u retrovizoru stalno gleda nešto unazad.
Pa to opet prenosi jedan važan aktuelni trenutak, a to je da savremeni čovek teško može da živi sada i ovde.
Zato nikad ovde.
Nikad pesma. Ovde. Iz prostog razloga što mislim da se on još uvek nije dovoljno prilagodio svetu u kojem prevladava tehnokratija, jedna surova, sirova urbanizacija, i to je ono što ga negde razvlači iznutra i što ga pomera. A ako se ne živi sada i ovde, to je najlakši način da se uleti u neku vrstu anksioznosti, depresije, uopšte nekih vrsta neuroze, što je opet, recimo, problem broj jedan danas u svetu.
Da li zbog toga možda Poljska ovde dobija mesto nekog idealnog, ne bih rekla zavičaja, ali ajde, možemo da kažemo i tako, idealno mesto?
Pa recimo da Poljska...
Metafizički zavičaj.
Da Poljska dobija tu vrstu idealnog zavičaja, pre svega po svojoj nekoj vrsti negativne konotacije. I to jeste neki žuđeni negativni zavičaj, ako tako mogu da to nazovem. Poljska je prošla jedan nevjerovatan put od vrlo urušene zemlje 80-ih do danas vrlo rastuće ekonomije sa jako dobro izgrađenom infrastrukturom. I možete da vidite i u Krakovu, i u Varšavi, i u Vroclavu nebodere koji se grade, zaista dobre primere savremene arhitekture, ali negde stvarno iz pozadine i dalje ostaju te trošne kućice negde još nastale, ko zna, mislim, verovatno u vremenu secesije i tako dalje. I taj kontrast je ono što je meni privuklo pažnju. Kako pomiriti te dve krajnosti. I nije tu pitanje samo arhitektura, nego uopšte duh vremena, čitava kultura, različiti sistemi vrednosti koji pripadaju opet tim različitim kulturama. I ta vrsta dvojstva uvek bude negde inspirativna. Ja verujem negde da mora da bude neka vrsta konflikta iznutra da bi se neke stvari kreirale.
Zato recimo i kontrast u ovoj knjizi kada je reč o već pomenutim mašinama, odnosno o tehnici i tehnologiji svakodnevice kojom smo okruženi, a sa druge strane jedna opet od reči, evo time nekako i da završimo ovaj razgovor koja boji celu ovu knjigu, jeste toplina, odnosno lirski junak koji je traži i gde on sve misli da može da je pronađe, pa između ostalog i u pesmi Poljska, na kraju se kaže samo u Poljskoj sivilo ima toplinu i bol koji treba zavoleti, a ta toplina se pojavljuje u mnogim drugim pesmama, između ostalog i u onom ciklusu koji je pre svega ljubavni, pre plamena. Kakvu toplinu traži taj lirski subjekt i zašto je toliko traži?
Traži iz razloga što pokušava da zaleči rane iz tog ratnog perioda. Ne može da je nađe zato što se nalazi u jednom tranzicionom momentu koji juri suviše brzo. Tamo gde ima brzine, nema kvalitetne razmene emocija. Mislim da se mnogim današnjim ljudima, naročito ljudima koji rade u IT sektoru, kao menadžeri u bankama i tako dalje, dešava da neke važne stvari koje im se dese u životu proživljavaju emotivno tek kada uhvati neki kvalitetan dobar vikend, da to bude posle mesec, dva, tri, što opet govori da nije lako danas živjeti sada i ovde. I on je svestan toga da mu je pre svega potrebna toplina i u tom svetu gde on ne može da realizuje i svoju tu emociju ljubavnog vezivanja i tako dalje, ostaje mu jedino poezija.
Da čujemo još jednu pesmu za kraj.
Meteš. Kada vidim sale pune ljudi, one koji stoje dok čekaju da otpočne književno veče, pomislim kako nešto nije u redu. Poeziji ne treba ta buka, osim pesniku ako može da živi od toga. Poeziji treba čitalac u tramvaju, u vozu, na velikom odmoru đak da čita stihove. Poeziji treba slučajan susret dva zagrižena čitaoca da se bučno posvađaju oko stiha i ritam koji nas istovetno prati niz ulice, niz mračna stubišta istorije i politike. Kada noću dolazimo prazni iz grada, poeziji treba vera da je moguća s povratkom u metež porodice, pola i uloge. Katkad hrabrim se poluglasno. Ti si muško i poezija ti je preko potrebna.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želi vam prijatan dan. It's the only way.